ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኣብ ቅልውላዊ ኢትዮጵያ ምስ ምኽባር ሰብኣዊ ጉዳያትን ሰብኣዊ መስላትን ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰባት ማዕቀባት ክግበር ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ሂብሎም። ኣብ ዋይት ሃውስ ሎሚ ወግዓዊ ዝገበሮ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ትእዛዝ ዝሃበ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ሕግታት ዩናይትድ ስቴትስን እንኮላይ ብመሰረት ኣዋጅ ዓለምለኸ ህፁፅ ስልጣን ኢኮኖሚ IEEPA ሃገራዊ ህፁፅ ኣዋጅ NEA ናይ 1952 ኣዋጅ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ተርጉማቶላ።
ኣብቲ ትእዛዝ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ንሰላም ፀጥታን ምርግጋእን ኢትዮጵያን ዝዓበየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ብዘስግእ ምንቅስቃሳት ዝልሎ ኮይኑሎ ብፍላይ ዝተጋፍሐ ህውከት ግፍዕታትን ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ከበድቲ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ፀወታዊ ዓመፅ ካልኦት መልክዓት ፀወታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ምትዕንቃፍ ስራሓት ሰብኣዊ ረድኤትን ኮይኑ ዘይዝውትርን ንበይኑ ዝዓይነቱ ስጋኣት ሃገራዊ ፀጥታን ፖሊሲ ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኮይኑሎ። ስለዚ ከዓ ነዚ ስጋኣትን ምፍታሕ ህፁፅ ፕረዚደንታዊ ኣዋጅ ይሕልፍ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። እቲ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ህውከት ሓዘል ጎንፂ ዝተፈጥረ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ንሚልዮናት ሰባት ተፀበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ዝገበረን ሙሉእ ክልል ኣብ ድርኩኺ ተዓፀቦ ዘእተወን እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊቶም ነዚ ቅልውላው ዝተሓተቲ ዝኾኑ ቀፃሊ ፀቕጢ እናተገብረውን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እገዳ ንዘይተገብረሎም ካብ ሰባት ዝለኣኽ ገንዘብ ናብ ሰባት ክበፅሕ ነቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህዝብን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብዓብኡ መንግስታት ዓለምለኸ ትካላትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ሓዊሱ ብሕጋውን ግሉፅን መስመራት ሰብኣዊ ረድኤት ምውሓዙ ሕብራት መንግስታት ከተረጋግፅ ትደሊ ኢሎም ኣለዉ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ቅልውላው ልዝብ ዝተገብሮ ምቁራፅ ተፃብኦን ፖለቲካዊ ፍታሕን ንምግባር ሓይልታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምውፅኦም ሓድነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ዝግበር ዘሎ ዓለምለኸ ፃዕርታት ትድግፍ ዝበሉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብቲ ዝሃብዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብምምኽኻር ማዕቀባት ክገብር ስልጣን ዝሃበ እዩ። ኣብቲ ትእዛዝ ተዘርዚሩ ካብ ዘሎ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስጋት ፀጥታን ዘይምርግጋእን ዝተዋስአ ወይ እቲ ቅልውላው ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክጋፋሕ ምቁራፅ ተፃብኦ ወይ ከይዲ ሰላም ከይግበር ዘተዓናቐፈ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤትን ሰብኣዊ ፕሮጀክታትን መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ዝገበረ ዝጨወየ ኣገዲዱ ዘመዛበለ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላት ትካላት ሃይማኖት ሰላማውያን ሰባት ዝተዓቕብሉ ዘጥቅዐ ንዓለምለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ዝብል ይርከቦ። ሚኒስትር ገንዘብ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ድሕሪ ምምኽኻር ኣብዞም ተግባራት ከም ዝተኻፈለ ኣብ ልዕሊ ዝተፈልጠ ሓደ ወፃእተኛ ሰብ ወይ ከዓ ኣካላት ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ብመሰረት እቶም ተዘርዝሮም ዘለዉ ሕግታት ማዕቀባት ክገብር ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎም። ኣብቲ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ሰባት፣ መንግስታት፣ ትካላት፣ ኣካላትን ጉጅለታትን ነቲ ኣብቲ ሕግታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዘርዚሩ ዘሎ ዝጠሓሱን ንዓኣቶም ወኪሉ ዝሰርሕን እውን ዘጠቃልል እዩ።